Radio Okapi.
Bansang on a beto folkin consomme aussi Africa.
Okapi.
Na bisika news ben bakabma sa na kulanda basa na betna ndinga ki Kongo na radio Kapi consomme sur africain nan tola kinzonzoro kasim teten kufna yao ki tizo mafunda sole ya ken tola batu me bakaka pulu pula menga nan toto na beto Kongo kisasa na katina ba ki tizo yan kama musi me bakaka lufwa mpe beto landa ntendo la mbuta Victor Makwen ya ken kuloma bunkete na bisika betke na kuzingaka lukutaka na mbala makumi tatu na nsambwa di abantu mwankango abansika na kutubaka ndinga fonse tamanisa na kilu mabubia ikasi na kukinga nfuka misaluye ya ke kimvuka landilaka mamba politiki talaka mbote mbote politiki mutina kena kuluta na ntutu na beto Kongo Kishasa beta landa mbuta kena kudetisa ya Sud-Soudan ya ke zina ya beta yekama na yo na bilumbu ya ya zona tubati ke insi ya meka tona kubutuka na ntutu na beto Afrika na kukabwanda na insi ya Sudan ya melutusa nene na ntutu na beto kasi na ntonga beto kena kutuba ya tibaki nga kimponza na bau na kiluma mbazi ya ke muhimu na bau ya lukumwa kena inwa ya batu nyoso bata tupa mama inda basa unyoso ebeke za bau na mobantangu
Okapi.
Kasi ntete ntangu yai ya kisumbula ya avion na nkokila yai na mbonza Kisangani bwala kimfumi ya kizunga ya Oriental avion mosi ya Ewabora Boeing 727 bwa kampe mepelatia na ntola kukitana yao na nganda avion ya Bamboka kisumbula yai ya mesalama na ntonga zole na minute makumi tatu ntonga mbonza Kisangani ya seleka bame katona kubenda kitezo ya bamvumbi makumi iya na kati ya avion yai ya vonake na kupelatia tina nkokila yai kitezo abatu makumi tatu ya mewuluka baundebe na tabau na bainzo mingi ya lusansu ya bwala kimfuma kizunga ya Oriental ya seleka basa kuneso na kuzaba inki mutindu ya oke na kuluta ntongo na ntongo beke landao na Radio Kapi Mutini bizapsaka yao kitezo wa mafunda zole ya kentola batu mebaka pulu pulu ya menga awanaisi na beto ya Republika Demokratiki Kongo wapi kitezo wa batu nkaba musi. Mevilisaka imene mio na bau nyoso yai katuka ngona tato mvula betu kena yao. Bantango wa pesa maka bubi yai awanambaza kishasa. Nantongo wa mbuto leo la insi na beto kena kutalaka mama vimpi solo la katiba pandisangu. Na kutuba mbuta Victor Makwen inzolu yalu wa kena kutalaka mambu yai. Ya mavimpi kintuwa ditibi mvuka kena kupesaka yao maboko. Mesala dinyoso kasi pulu pulu yai ya vonda pi buka buka. Ya undeke na kulanda kuyangisa batu awanantoto na veto. Kikuma na kutuba mbuta Makwen. Ya kele mvindu ya ngolo wa kena bisika batu kena kuzingaka. Na kutalati mangwele ya pulu pulu yai ya menga kevona kantalo mingi. Mbuta yai ya luyalu melomba kaka na nkangu. Na kutula bunkete na bisika baki na kuzingaka. Sabna yandi kele mvindu bizabsaka yao ya kena kunata pulu pulu yai ya vona pe buka buka mbuta Victor Makwen. Zabisaka nyoso na kinzonzolo ya Michel Kifindangoi.
Mukimona ti bantu mingi kena kuzaba veti kele muntu nyoso feti kupesa maboko sambo na kutula bunkete na bisika ya bantu kezingaka. Nge bebisa kutula mvindu na bisika na nge mpenge kinga mozito kuisa kubongisa. Mono kemona ti mambu kele mingi mpebeno bampazi sangu feti kutubila kifu yae ya imbi. Mavimpi kele mbaka mutindu yae. Beto kena kuvutula nzo ya ntama ya vandaka ketala mambu ya mavimpi. Na mvula difunda mosi na nkama ivwa na makumi ne sambano malaria manaka awa nansi na beto mpamba ve. Bisadi ya mbula matadi vandaka ke luta nzo nanzo. Samu na kutala kanati mabulu ya wese kele bunkete. Bantu yankaka vandaka ke baka ba amond. Yafu na kusimba ti kanankangu ya mbaza Kinshasa ke di pesa ve na mambu ya bunkete. Mbongo nyoso ya luyalu uta vanda kaka samu na kubungisa mbanza.
Onora pa suffisamment d'argent que pour arranger la ville.
Kasi ata kubutindu yai yandi mepesa ntango yandamba zola mangwele. Ya seleka ya kintuntu atapesa makatoka kilumbu ya kumi na iya tina kilumbu ya kumi na sambanu ya ngona beti kena yao mingi na kizunga bakungu wapi mutu mosi monanaka na yao ya zole ya tabana kilumbu makumi zole na nsambodi tina kilumbu ya makumi zole na ivwa ya kundeta pesa mampe awa na bwala kimfumo Kinshasa mingi na bana ya melungisa mteteve mvula tanu ya kubutuka. kizunga nkaka pulupulu ya menga kena kulanda na kumwesa nkangu mpasi yake mingi kizunga ekwat kusabu na kususa mutindu ya kumanisa yao makutakao na mutina mutindu kena kusimama na ndambu ya banyizo wa mavimpi ya kena ndambu na ya seleka na suka bubiai luyalu wa kizunga yai vwanaka na masuluti inzo ya inza kena kutalaka mama mavimpi bwila daka bimvuka kena kupesaka yao maboko na dibaku yai mama mirai betai pesaka ntolu ya impa ya batume bakaka kimbevu yai beto landa ntadi nandi mosu na kinzonzolo ya Jean-Michel Bunzola toba mingi libula mupulu
mbula matari yetu kan na yekolo
sana kizunga ya mvimba bambifu kivanda kama tanu na makumi zoli na tanu na kati pana bantu makumi ya na iya mifua sana kubaka kilo ya bambifu beto limete limisa centre mosi ya kusadisa bao centre yina metungama na lupitadu ya nene ya referansi ya wangatana kati kuna beto kekuta bakiti ya medi kama sana bambifu kansi kanambifu ya nkaka mimonika nkangu feti zabisa centre ya sante tozoni ya sante mpe ambulance takwenda tina kifulu keba kama mbifu mpe tatualandi na centre kanavedi buta len na tandi mbala mosi na centre yina wapili sadusu kele ofele
done ibale na ndambo pe ikeipo na lisala
mpesamu na kutita ntamukila kimbevu yina yake mama yai yake na kutalaka mama vimpe aluyalu ya kizunga ekwateur melomba na batu na kuzidisa mingi mambu ya kutula bunkete mingi na bima ya bake na kudiaka na kizunga katanga yake kintuntu yake na kukwamina teritoki ya Malemba Nkulu na Olomami na kitezo na kati ya kitezo ya batu nkama ia ya mebakaka kimbevu ina ya seleka kumi na mosi kele diakave na luzingu na beto wa batu bosi konsombala ya kele mingi bana ya melumisa nteteve mvula kubutuka tina bangona makumi tonu na ivwa ya kubutuka ya kena kuyangisama na kintuntu ina na basangu wa meka tuka mingi na ndambu ya Médecins Sans Frontières ya insi ya France mpasi kele mingi na zone ya sante ya Malemba Nkulu bizabisaka yao mpe ya Mukanga kasi kima ya mfuna kuzaba ya kele nkiki mvuka yake na kusala na ndambu ina mvutu na ntwadisi ya inzo MSF France ya kele kuna Malemba Nkulu sabla munganga manangama nduki mangwele tapesama kaka na ntangu ya kimbevu ina ke kuzambanisa betola nandi na kinzonzo ya Madeleine Waila.
Na territoire ya Malemba Nkulu, beto kesa sabantu kiteso kama musi makumi ya na sambanu ina kele na kimbefo yai. Tatu mefo na yao. Kasi na kimvuka bavandaka kama zole makumi zole na sambanu. Na kilumbi ya tete beto meilika bimvuka ya kaka ya mavimbi samu na kusasa bantu ina nyoso. Ina beto kesa la yao kaka na Malemba Nkulu. Kasi samu na ndambo ya Mukanga mposo meluta beto monaka bantu kiteso kama tatu makumi zole. Bantu nana kufaka na yao. Diaka na zona sante ya Luamba bameza bisa betuti kimbefo ina kele. Na kilumbi ya ntete beto lunga tina kimvuka ya Baminganga samu na kusasa bantu ina.
Mbeafo na kuzabisa tikintuntu yai mebasika mpena teritori ya Bukama bwila diaka na Kanyama kuna na bazona sante kena kubaka kavilu sansu ya bimvuka ya inza samu na kutala nkimutinu bafona kumanisa kimbevu ina. Ukutakano na mbala makumi tatu na ntambodi bizabisaka na kuwa basangu yai ya bantu mankangu ya banyisi kena kutubaka ndinga franse kena kumanisa na kukila yai na kukinga ntuka bisalu yai bimvuka ya salamaka kena kulanda bisalu na bao ya seleka kifanusu kimvuka kena kutala mambo wa politiki lungu kaka mbote mbote ba mambo wa politiki ya kena kuluta na banyisi yai mpena yai metadala mingi insi na beto kimvuka yai tubilaka jambu ya kuvutuka ngemba na bandabu nyoso wa ntoto na beto wa Kongo Kishasa jambu ankaka ya keli ya kupona matasi mama na insi na beto mutini kena kuzabisa na kinzonzolo ya mimi ingumba mulongo ntumwa na beto na bisalu ya mbuta Joseph Ndong ntumwa ya nkangu ya insi ya Senegal ya nikelempe kilandi ya kimvuka ya hii.
Nous avons abordé les conditions.
Betu mebaka baluka nusamuti bisalu ya kupona kuluta mbote kifanusu kuzitisa bantiku nyoso ina ketadila kupona. Diaka bisalu nyoso ya kupona lunga kuluta na masonga na kimpuanza mpi na demokrasi. Balunga kusala mpila ina samu na kutina mavwanga. Na nima ya kupona bakandida nyoso fona kundima bantu ina ata kupona manankangu. APF mepesa lusadisu na yandi na kusosa ngemba na kati ya bantu nyoso. APF kepesa diaka kimvuka bantu ina lunga kulandila bisalu nyoso ya kupona. Na nima ya bisalu bafwa na zabisa nkimutindu ya umeluta
peut prendre des décisions
ya sedeka mbuta ndongo kikilandi ya ntwadisi ya kimboka yae. Nantola kukwenda bainsi ya nzenza ya fwana kuzabisa ti bankindo ankaka lutaka na kukila yae awanambanda kisha sa batu hii depesi kwenda kabubi yae kubika mvubi mosi. Nantola ya inzo wabisala kupona sinina nkufi mingi na balabala 30 jena komine ya Gombe sabna hii depesi mutu yae baka kamasasi na kintete kilumbu ya batu yae ya hii depesi kwenda kakufonda na kaka nantola ya sini bantwadisi ya bapulusu na ndamu na bau kina kuzaba kima musive na lufu wa mutu yae sabna bau bapulusu bulaka masasi na zulu mpeba losaka bagaz lacrimogen ya vwanaka sabna kukula batu ya vwanaka na kunata mavanga mpena kilumbu ya bubu yae bapulusu kwendaka ti mvumi yae ya IDPS bikaka nantola sini na sika meza bantete veti na ntangu yae kele na kulomba mvumi na bau yae ya mvula ya matadi nokaka na kati na bau ya vwanapeba bapulusu na mutindu yae kutambula kumaka mpasi mingi na centreville kaka awanabwala kimfumu Kinshasa na kumanisa Paul Matendo zabisa beto kimutindo ankango wa Sud Sudan kena kubongisa samna kimponza insi na bau na kilumba mbazi
ya kileka volcan bantuma nyoso kilunguka nkunga ya nini ya nsi na bau uto im national kilumbu ya yi kile kilumbu musi ya nini samna bau balinda kufila yoven kuzaba nkunga ya yi kekima musi ya mfunu samna bau baki imbila yao na bakajyo nyoso bananzo ankanda kilunguka mpi yao bantu ya nkaka metula yao na batelefon na bau na tuala ya kilumbu ya nkinzi ya kimponza bame bongisa juba mbanza kimfumu ya Sud Sudan na kilumbu ya tatu melu bantumwa kundimaka nsiku ya nene ya nti na bau. Bame baka balukanu mingi samu na lukengulu na kati ya mbanza juba. Nandamu ya nkaka bake salampi bisalu mingi kifanusu kutula mwinda na babalabala nyuso. Bake tomisa jaka nganda ya vyo na bau. Balunga kumanisa ya usamu tinkinzi na bau na kilumbu ya sambanu kuluta na mpila musi ya mbote.
Na lusa lusa diye dole nyanga sana ndila mashini Paul Matendo avona pe Jocelyne Nyanga mpe konsumo sera afrikan na ntwala kinzonzolo ba mekatona kumanisa basango yai beto na bena luzola mfumuza mke kutana sabala ke kuiza
Okapi, Okapi, Ajo, Okapi.